kannski út af orðum háttvirts þingmanns núna síðast, hvaða breytingatillögur kom meiri hlutin með við stærstu ágreiningsatriðin í málinu, og er að tala stúdentsprófið, einingarnar og miðstýringuna? Hvaða breytingatillögur eru þær lagagreinar í textanum? Í öðru lagi verði ég að spyrja, vegna þess að mér fannst gefið hér í skyn að við í stjórnarandstöðinni værum að leka einhverjum upplýsingum til félags framhaldsskóla kennara og að við stæðum á bak við þetta bréf að einhverju leyti. Ég verð að fá skýr svör hvort að þetta hafi ekki verið algjör miskilningur að minni hálfu, vegna þess að það var talað áróður af okkar hálfu og mér langt til þess að vita hvenær sá áróður hófst.
Til málstökur